case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. Ulama dan kiai berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Mereka juga berperan dalam penulisan ideologi dan undang-undang dasar. Menyambut hari ulang tahun ke-75 Indonesia, kita simak peran para ulama dan kiai dalam membentuk Indonesia, seperti dituturkan sejarawan senior Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, penulis ternama buku Api Sejarah. Prof. Mansur, saya tidak tahu bahwa Cibaduyut itu adalah nama seorang kiai.
Ya, saya juga nggak tahu namanya sebenarnya. Kiai-kiai itu selalu menggunakan nama wilayah. Itu Indonesia begitu.
Kalau menurut Bapak, apa Pak peran para ulama atau para kiai dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia?
Menarik ke belakang dulu, pada masa Perang Pasifik atau Asia Timur Raya, maka Jepang itu sangat meminta kepada ulama-ulama Indonesia meneruskan perlawannya terhadap kerajaan Protestan Belanda. Karena selama ratusan tahun, para ulama-ulama itu dari Aceh sampai ke Merauke bertempur melawan secara fisik ataupun mengadakan perlawanan dengan cara-cara yang lain. Ulama-ulama ini dicatat oleh Jepang sebagai tokoh-tokoh yang mempunyai konsekuensi anti penjajahan itu hanya ulama. Sedangkan kerajaan Belanda sendiri itu kan kerajaan Protestan. Dia berusaha untuk mengembangkan agama Protestannya itu dalam penjajahan itu. Jepang tahu lalu membuat satu kebijaksanaan terhadap ulama-ulama Indonesia, yaitu dengan mendekati ulama-ulama itu. Dan kemudian Jepang membuat tentara peta itu, tentara pembela tanah air. Sekitar 68 batalion. Nah itu semua komandan-komandan batalionnya itu ulama. Karena Jepang hanya percaya kepada yang anti kepada sekutu, yang anti kepada Belanda itu hanya ulama. Maka lalu Jepang mendekati ulama itu. Di sisi lain, Jepang itu juga melakukan penindasan terhadap bangsa Indonesia. Dan dengan adanya penindasan itu, ulama juga berontak. Yang pertama kali itu dari Singaparna, Tasikmalaya. Karena pemberontakan itu menjalar juga, Jepang takut kalau di Jawa Barat itu sebagai pusat kekuasaan pemerintahan Jepang, nanti akan menjalar ke Jakarta. Lalu segera Jepang mengadakan janji kemerdekaan. Karena kiai-kiai itu waktu ditangkap, waktu diadili, waktu diinterogasi itu, kenapa malah Jepang? Tujuannya hanya Indonesia supaya merdeka. Janji ditunggu-tunggu, enggak juga datang. Ulama-ulama yang dijadikan tentara peta itu, setahun kemudian berontak di Blitar, Cilacap, juga di Bandung Selatan. Nah, pemberontakan inilah nanti Jepang mendekati orang-orang tokoh-tokoh politik, lalu mengadakan BPUPK, itu persiapan usaha kemerdekaan Indonesia. Ya. Tapi Indonesia nggak ada, itu Jepang tuh bahasanya bahasa politik, jadi nggak disebutkan Indonesia, hanya janji kemerdekaan saja. Lalu berundinglah itu pada bulan Juni yang paling puncak, nanti tanggal 1 Juni itu pidato bentuk pemerintahan Indonesia itu apa. Maka Jepang memberikan kesempatan untuk Islam, maka ulama-ulama juga menjadi Islam. Tapi kalangan-kalangan pimpinan yang lain menginginkan bentuknya bukan Islam. Maka Bung Karno itu pidato 1 Juni. Sesudah pidatonya Bung Karno itu diadakan pertemuan lagi, dinamakan Piagam Jakarta, itu hasil pemikirannya. Iya. Itu. Jadi tokoh 9. Nah tokoh 9 ini nanti ya akan membentuk Republik Indonesia. Nah ketika Bung Karno dipanggil oleh Jepang Terauchi, itu sesudah dibom atom 6 dan 9 Nagasaki dan Hiroshima, lalu Bung Karno dipanggil sana tanggal 10, lalu pulang Jepang itu akan memberikan kemerdekaan tanggal 24 Agustus. Nah saat itu para ulama-ulama itulah yang ditanya bagaimana gitu Indonesia yang akan datang itu, apakah kita proklamasi atau tidak. Maka kiai yang didatangi pertama kali itu mbahnya Gus Dur, Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari itu mengatakan, Bung, nanti Bung itu jadi presiden. Kenapa begitu? ya karena mbahnya Gus Dur bisa tahu apa yang akan terjadi. Nanti berperang betul dalam perang kemerdekaan itu. Sesudah itu juga datang kepada Abdul Mukti. Kiai Abdul Mukti itu mengatakan, ya tanggal 17 bulan 8, 45, Jumat Legi, 9 Ramadan adalah tanggal yang ditetapkan oleh ulama. Kenapa kok tanggal itu? Jawab Kiai itu, dalam ramalan itu diperlihatkan bahwa 300 tahun yang akan datang, kalau dilewatkan baru akan merdeka. Bung Karno mengatakan tanggal 17 itu. Kemudian juga kepada kiai-kiai yang lain gitu, bertanya bagaimana proklamasi itu tetap. Tapi nanti PKI di bawah Rusia, dan Rusia itu kan sekutu pada waktu Perang Dunia Kedua itu. Dan sekutu itu sudah memutuskan bahwa kalau Perang Dunia Kedua selesai, maka negara penjajah itu menerima jajahannya kembali. Tapi ternyata setelah dibom atom 6-9 Agustus, tanggal 14 menyerah Jepang. Lalu Indonesia segera akan proklamasi tanggal 17. Itu di kalangan ulama. Tapi kalangan PKI mendahului. Lalu dia menculik Bung Karno, menculik Bung Hatta. Tapi didiamkan saja di Rengas Dengklok. Lalu akhirnya dikembalikan lagi ke Jakarta. Lalu malam menjelang 17 itu, lalu dibuatlah teks proklamasinya itu, dirundingkan. Lalu Bung Karno yang nulis, Bung Hatta yang mengucapkan apa yang harus ditulis. Lalu dia mengatakan, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu tanya kepada Bung Hatta lagi, sudah Hatta? Belum. Tambah lagi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lalu tulis Jakarta 845. Oh, siapa yang tanda tangan? Kita semuanya harus tanda tangan seperti Amerika Serikat yang tanda tangan banyak. Tapi pada waktu itu pada tidak mau mengatakan bung saja, bung saja, bung saja gitu. Lalu diketik dulu teks proklamasi itu. Selesai ngetik, maka oleh Bung Karno dimasukkan saku, baru nanti hari Jumat Legi, hari yang paling baik, kata Bung Karno, untuk keyakinan orang Indonesia, terutama Islam di Jawa, itu merupakan hari yang sangat mulia sekali. Maka Jumat dan Legi, itu kata Bung Karno kepada Cindy Adam. Lalu kemudian tanggalnya 17 itu, kalau Islamnya itu tanggal 9 Ramadan 1364. Pagi berikutnya saya sudah membuat teks proklamasi itu, Bung Hatta makan sahur dulu. Lalu paginya baru nanti pas jam 10 dibacakan teks proklamasi itu. Dan saya sudah selesai dibacakan baru ditandatangani. Dan kemudian peran ulama itu pada hari berikutnya juga. Ketika tanggal 18 Agustus atau disebutnya itu tanggal 10 Ramadan, harinya itu Sabtu Pahing. Ini maaf ya, di Indonesia itu ada yang percaya begitu dengan harus ada hari pasarannya.
Iya.
Itu Sabtu Pahing. Diadakan perundingan. Tadinya yang dituliskan di dalam piagam Jakarta itu yang dinamakan sila pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah saat itu diminta supaya teks itu diganti. Maka yang waktu itu ada 3 tokoh ulama yang sangat menentukan jadinya Pancasila itu Wahid Hasyim. Wahid Hasyim itu bapaknya Gus Dur. Dan kemudian Ki Bagus Hadikusumo. Lalu yang ketiga adalah Kasman Singodimedjo. Sebenarnya 3 tokoh itulah yang membuat Indonesia berpancasila. Kalau tidak ada persetujuan dari 3 ulama itu, tidak akan terjadi. PPKI bisa menentukan Indonesia merdeka dengan ideologi Pancasila dan Konstitusi 1945. Itu 3 kiai itu. Nah, tapi hanya penulisan sejarah, nanti pada kelanjutannya, kiai-kiai yang berjasa besar ini ditiadakan, dihilangkan.
Kembali ke catatan sejarah, ketika memformulasikan Pancasila, Mengapa yang disebutkan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa? Kenapa tidak Tuhan yang Maha Esa supaya lebih jelas bahwa itu Islam?
Ini bahasa politik. Bahasa politik itu kan rumusnya D kali P, P kecil kali D kali R sama dengan P besar. Itu Laswell mengatakan itu. Yang dinamakan private motive, mass displacement, by rationalization, itu akan memberikan political action. Jadi kalau orang politik tidak pernah membicarakan keinginannya blak-blakan gitu. Bahasanya mesti diformulasikan dengan bentuk bahasa yang dimiliki oleh semua orang. Sehingga menjadi kegiatan yang bersama. Islam juga begitu. Maka tidak mengatakan Islam begitu.
Ya, gitu. Tetapi akibatnya orang-orang yang bukan Islam merasa mereka juga berperan dalam mewujudkan atau memformulasikan Pancasila itu, sehingga mereka menampik kalau dibilang Pancasila itu didasarkan pada Islam. Karena sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa, bukan Tuhan yang Esa.
Bahasa-bahasa politik sekali lagi pasti menggunakan bahasa-bahasa yang general sifatnya. Tidak pernah bahasa itu lalu jelas dimanapun. Jadi Indonesia juga begitu. Memang mayoritasnya Islam. Tetapi bahasanya ketuhanan yang Maha Esa itu memang pemahamannya bisa Islam. Tapi orang-orang Buddha, orang-orang Hindu Bali mengatakan Sang Hyang Widi. Jadi semua bisa bernaung di dalam bahasa itu. Sehingga Bung Karno mengatakan itu adalah digali dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bung Karno bisa membahasakan dengan bahasa yang sangat rapi. Seperti Monas, itu di depannya ada patung Diponegoro. Diponegoro bagaimana? Busananya pakai jubah, pakai itu, naik juga. Itu kan menandakan kemerdekaan Indonesia itu berkat pengawal terdepan adalah yang berbusana seperti itu. Dan kemudian nama masjid di depan istana itu juga Baitur Rahim. Karena untuk menggambarkan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri menjadi pandu ibuku. Nah, ibu yang punya siapa? Rahim. Jadi bahasa-bahasa politik di Indonesia itu bersimbol-simbol, berlambang-lambang. Kalau kita tidak mengerti, menangkapnya keliru. Jadi cara berpikir para ulama-ulama dengan Bung Karno, Bung Hatta pada awal proklamasi itu sangat simbolistik, luar biasa. Sampai nama-nama suku-suku bangsa itu tidak ada. Pada waktu proklamasi itu semua melepaskan kesukuannya untuk persatuan dan kesatuan. Hal ini kurang diketahui oleh generasi muda sekarang ini. Nah, sepertinya harus diingatkan kembali kita itu negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah betul-betul kesatuan. Mana ada Natalan seperti Indonesia? Umat Islam semuanya ikut libur. Nyepi Hindu Bali ikut libur, ikut menghormat. Itu hanya Indonesia. Apa itu di Amerika ada pada waktu Idul Fitri lalu libur semuanya? Nggak ada. Jadi kita itu saling menghormat. Itu Indonesia. Mudah-mudahan orang Indonesia itu berharap Pancasila itu juga dijadikan satu gambaran dasar untuk bersatunya bangsa-bangsa lain itu, walaupun ada persatuan Indonesianya diganti, seolah-olah begitu. Tapi cara berpikir bangsa Indonesia ini dalam menyatukan kebersamaan, berbangsa, beragama, bernegara, Indonesia ini jadi contoh yang paling baik. Kehidupan kebersamaan dengan penuh kedamaian. Agama lain jangan sampai diusir, dibunuh, dipukulin. Itu enggak ada pikiran-pikiran semata. Mudah-mudahan dimengerti pikiran orang-orang Islam di Indonesia itu begitu.
Baik Pak, terima kasih banyak.
Kembali.